Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας τη μελέτη μας από την προς Κολοσσαείς επιστολή που έχει γενικό τίτλο «Πνευματική πληρότητα» και θυμάστε ότι από το δεύτερο κεφάλαιο την περασμένη φορά είχαμε δει πως μαζί με τον Χριστό ξεκινούμε και μπαίνουμε σε μία πορεία. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μέσα στην πορεία αυτή είμαστε πλήρεις. Έχοντας τον Ιησού Χριστό είμαστε πλήρεις. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που ιδιαίτερα σε καιρούς δύσκολους και σε καιρούς κρίσης όπως είναι αυτή που περνάμε τώρα είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Ότι μαζί με τον Χριστό έχουμε τα πάντα, είμαστε πλήρεις. Θα ήθελα λοιπόν συνεχίζοντας να διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο τα πρώτα 11 χωρία. Αφού λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό, εκεί που κάθεται ο Χριστός στα δεξιά του Θεού. Οι σκέψεις σας να είναι στραμμένες προς αυτά και όχι προς τα γήινα πράγματα. Γιατί πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. Όταν ο Χριστός, που είναι η αληθινή ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του, δοξασμένοι στην παρουσία Του. Απονεκρώστε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν. Την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε κι εσείς, όταν αυτά τα πάθη δυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, τον θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Τώρα πια έχετε ντυθεί τον καινούριο άνθρωπο που ανανεώνεται συνεχώς σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του, ώστε με τη νέα ζωή του να φτάσει στην τέλεια γνώση του Θεού. Σε αυτή τη νέα κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι, περιτμημένοι και απερίτμητοι, βάρβαροι, σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι, του Χριστού είναι όλοι και ο Χριστός τα διέπει όλα. Του Χριστού είναι όλα και ο Χριστός τα διέπει όλα. Αμήν. Αμήν. Έτσι λοιπόν, καθώς μίλησε ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως για το ξεκίνημα που κάνει κανένας στη ζωή του μαζί με τον Ιησού Χριστό και για την πορεία, λέει μέσα σε αυτή την πορεία να ξέρετε έχετε ό,τι χρειάζεστε. Ο Θεός μας δίνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με ευσέβεια. Μας δίνει πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται για να ζήσεις και ό,τι χρειάζεται για να ζήσεις με ευσέβεια, ο Κύριος το δίνει. Έτσι. Ο Κύριος το παρέχει. Λέει λοιπόν, ή ουν συνηγέρθητε το Χριστό. Ξεκινάει λοιπόν με μία προϋπόθεση. Λέει, εάν έχετε αναστηθεί κι εσείς μαζί με τον Χριστό. Και το λέει αυτό γιατί οι Κολοσσαείς ξέρουν ότι αυτή είναι μία σημαντική διδασκαλία της Αγίας Γραφής, την οποία την διαβάζουμε πιο αναλυτικά στην επιστολή προς Εφεσίους. Λέει ότι ενώ ήμασταν νεκροί, το πνεύμα μας δηλαδή, δεν είχε κοινωνία με τον Θεό, ήταν απομακρυσμένο από τον Θεό. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας. Ο Θεός λέει μας συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό και μας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας συνεκάθισε μαζί Του στα επουράνια. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, θυμάστε έτσι είναι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Λέει, μας συνανέστησε ο Θεός μαζί με τον Χριστό, όπως δηλαδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Λέει, το ίδιο έγινε και στη δική σου τη ζωή. Ήσουν νεκρός, Δηλαδή, το πνεύμα σου δεν είχε καμία σχέση με τον Θεό και ξαφνικά ήρθε το πνεύμα του Θεού, σου έδωσε ζωή. Πήρε ζωή. Αναστήθηκες από τους νεκρούς, από την κατάσταση της νεκρότητας που ήταν το πνεύμα του. Πήρε ζωή, αναστήθηκες και όχι μόνο αναστήθηκες, αλλά λέει και σας συνεκάθισε μαζί με τον Ιησού Χριστό στο θρόνο του. Έτσι αυτό το χωράει το μυαλό μας. Λες, μα εγώ κάθομαι τώρα εδώ πέρα, σε αυτό το θρανίο. Ο Θεός λέει, ναι, στο φυσικό κόσμο εδώ κάθεσαι. Αλλά ξέρεις πώς σε βλέπω εγώ. Σε βλέπω αναστημένο μαζί με τον Υιό μου και σε βλέπω να έχεις καθίσει μαζί με τον Υιό μου στα δεξιά μου, στο θρόνο μου. Και αυτός ο θρόνος, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, είναι πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και κυριότητα και πάνω από κάθε όνομα που ονομάζεται, ίσον πάνω από κάθε ύπαρξη, όχι μονάχα σε αυτόν τον αιώνα, λέει, αλλά και στον μελλοντικό. Και επειδή, ξέρετε, το μυαλό μας, όπως λέγαμε και τις προάλλες, δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από το χώρο και το χρόνο, δεν καταλαβαίνουμε τι θα πει σε αυτόν τον αιώνα, δηλαδή σε αυτήν την ύπαρξη και στη μελλοντική ύπαρξη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ο Θεός είναι αιώνιος και έχει σχέδια τα οποία βρίσκονται μέσα στην άπειρη αιωνιότητα και θέλει να είσαι και εσύ μέρος αυτών των σχεδίων. Αλλά ο Θεός σε πήρε, σε ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και σε έχει καθίσει σε έναν θρόνο εξουσίας πνευματικής. Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τον σατανά και τις δυνάμεις του. Δεν έχεις κανέναν λόγο να φοβάσαι ανθρώπους που προσπαθούν να σε απειλήσουν ή να σου κάνουν κακό. Λέει, ο Κύριος είναι βοηθός μου και ποιον θα φοβηθώ. Τι να μου κάνει άνθρωπος. Ναι. Από τη στιγμή που ο Κύριος των δυνάμεων είναι μαζί μου, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Δεν χρειάζεται να φοβηθώ κανέναν. Είναι μαζί μου ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν λοιπόν αυτό συμβαίνει στη ζωή σας, έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, λέει, τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήματος. Να ζητάτε τα άνω, αυτά τα οποία βρίσκονται μαζί με τον Ιησού Χριστό, εκεί που είναι καθισμένος ο Ιησούς Χριστός και όπως είπαμε πριν, κάθεσαι και εσύ μαζί του στο θρόνο του. Άρα λέει, η αναζήτησή σας να είναι για τα επάνω. Τα άνω ζητείτε, στα αρχαία ελληνικά το ζητώ σημαίνει ψάχνω, ψάχνω να βρω. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητάτε και θα πάρετε. Αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητείτε και ευρύσετε, δηλαδή ψάχνετε και θα βρείτε. Λέει κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Ξέρετε, είναι τρία διαφορετικά επίπεδα προσευχής και απάντησης στην προσευχή. Το πρώτο επίπεδο, ζητάς και παίρνεις. Ζητάς κάτι και παίρνεις. Το δεύτερο λέει ψάχνετε. Ψάχνεις. Άρα είναι μία διαδικασία. Δεν είναι αμέσως βρήκα. Ψάχνετε λέει και θα βρείτε. Με άλλα λόγια, σε απασχολεί κάτι, σε απασχολεί το θέλημα του Θεού, σε απασχολεί τι να κάνεις. Επίμενε στην προσευχή, συνέχισε να ψάχνεις, υπόσχες του Θεού είναι θα βρεις. Το τρίτο επίπεδο είναι ότι δίνει την εικόνα ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μία κλειστή πόρτα. Λέει κρούεται. Τι θα πει κρούεται? Πού χτυπάς? Χτυπάς σε μία κλειστή πόρτα. Μα η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν χρειάζεται να χτυπήσεις. Λοιπόν, εκεί που βλέπεις ότι ξαφνικά κλείσανε οι δρόμοι, κλείσανε οι πόρτες, λέει χτυπάτε και θα σας ανοίξουνε. Η πόρτα θα ανοιχτεί σε εσάς. Κρούεται λέει και ανοιγήσετε ημίν. Άρα, πολλές φορές στην προσευχή τα πράγματα είναι άμεσα, ζητάς και παίρνεις. Μερικές φορές χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται να ψάξεις το θέλημα του Θεού, να ψάξεις και να επιμένεις να ψάχνεις για να βρεις. Και κάποιες φορές βλέπεις σαν να μην προχωράει τίποτα, σαν να είναι η πόρτα κλειστή. Σου λέει συνέχισε να επιμένεις, χτύπα την πόρτα και θα ανοίξει. Και θυμάστε ότι ο Κύριος μας έλεγε ότι χρειάζεται να επιμένουμε στην προσευχή και να επιμένουμε σε μια ζωντανή κοινωνία μαζί του. Έτσι λοιπόν μας λέει, εάν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε, να αναζητάτε, να ψάχνετε τα άνω. Με άλλα λόγια, η καρδιά σας, το μυαλό σας, η επιδιώξη σας να είναι πρώτα απ' όλα αυτά που αφορούν πράγματα αιώνια. Ξέρετε, επειδή είμαστε μέσα σε μία καθημερινότητα, πρέπει το πρωί να σηκωθούμε, να πάμε στη δουλειά, στα χωράφια, στις υπηρεσίες, οτιδήποτε κάνει ο καθένας. Μερικές φορές ξεχνιόμαστε και αφήνουμε την καθημερινότητα να γίνει η πραγματική μας ζωή. Ενώ η καθημερινότητα δεν είναι η καθημερινή μας ζωή. Έτσι. Η καθημερινή μας ζωή πρέπει να είναι η σχέση μας με τον Θεό. Μα θα πεις, δεν πρέπει να κάνω κάθε μέρα το καθήκον μου. Βεβαίως θα κάνεις το καθήκον σου. Βεβαίως θα κάνεις τη δουλειά. Βεβαίως θα κάνεις ό,τι είναι το απαραίτητο για να ζήσεις για την οικογένειά σου. Βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα, πού είναι η καρδιά σου? Πού είναι η καρδιά σου? Γιατί θυμάστε ο Κύριος είπε ότι εκεί που είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι η καρδιά σας, έτσι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι σε απασχολεί καθημερινά, πρώτα απ' όλα? Όλα αυτά τα καθημερινά χρειάζονται, αλλά θυμάστε ο Κύριος είπε, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, θα σας προστεθούν. Έτσι λοιπόν, η υπόσχεση είναι με αυτή τη σειρά. Δηλαδή, εσύ θα ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και ο Κύριος, φυσικά θα κάνεις και το μέρος, ό,τι χρειάζεται να κάνεις, αλλά ο Κύριος είναι αυτός που θα σου προσθέσει ό,τι είναι απαραίτητο. Ναι. Εσύ όμως θα ζητάς πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα χωρίο που είναι η απάντηση στην κρίση. Αμάν, τι θα γίνει? Να σου πω τι θα γίνει. Εάν εσύ ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, ό,τι χρειάζεται θα έρθει και θα σου προσθεθεί. Δεν λέει μέσα στην Αγία Γραφή, ξέρεις, αυτό ισχύει άμα δεν υπάρχει κρίση. Άμα υπάρχει κρίση δεν γίνεται τίποτα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι αρχή. Ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού, με άλλα λόγια, πρώτα σε νοιάζει τι σχέδια έχει ο Θεός για μένα. Τι σχέδια έχει ο Θεός για την οικογένειά μου. Πώς μπορώ να συμμετέχω κι εγώ στα σχέδια που έχει ο Θεός για τον τόπο μου, για την περιοχή μου, για τη χώρα μου, τι μπορώ να κάνω. Πρώτα. Και μετά θα φροντίσω όλα τα άλλα και μετά ο Θεός θα φροντίσει πολύ περισσότερο από τη δική μου τη φροντίδα για όλα τα άλλα. Έτσι. Ζητάτε λέει πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και μετά λέει τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Στην αρχή μας είπε τα άνω ζητείτε, να ψάχνετε δηλαδή, έτσι η αναζήτησή σας να είναι τα αιώνια πράγματα του ουρανού. Τώρα μας λέει τα άνω φρονείτε. Τι θα πει φρονείτε? Θα πει η νοοτροπία που έχετε, ο τρόπος που σκέφτεστε, να είναι σχετικός με τα αιώνια πράγματα. Ε? Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, τι είναι πρώτο, τι μας απασχολεί? Ο καθένας απαντάει για τον εαυτό του. Ο άλλος μπορεί να πει η δουλειά μου είναι πρώτα. Ο άλλος να πει η οικογένειά μου είναι πρώτα. Ο άλλος να πει τα παιδιά μου είναι πρώτα. Καθένας βάζει. Μας λέει προσέξτε, εάν δεν είναι ο Κύριος πρώτα, δεν γίνεται χωριό. Έτσι. Δεν προχωράει η υπόθεση. Γιατί? Γιατί όταν πήγε κάποιος, θυμάστε, στον Χριστό και του είπε, του είπε ο Κύριος, έλα ακολούθησέ με, μάλλον αυτός είπε πρώτα, Κύριε θα σε ακολουθήσω όπου πας. Αλλά λέει άφησέ με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και απλώς χρειαζόταν να κάνει την κηδεία. Όταν είπε να θάψω τον πατέρα μου, εννοούσε, άσε όσο ζει ο πατέρας μου να είμαι κοντά του και όταν πεθάνει, ξέρω εγώ μετά από 20-30 χρόνια πότε θα πεθάνει, τότε θα έρθω να σε ακολουθήσω. Αυτό σημαίνει άσε να θάψω τον πατέρα μου, έτσι. Μην νομίζετε ότι δεν τον άφησε ο Χριστός να πάει στην κηδεία του πατέρα του που είχε πεθάνει χτες, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Όταν είπε άφησε με να θάψω τον πατέρα μου, σήμαινε ότι όταν πεθάνει ο πατέρας μου, τότε θα είμαι ελεύθερος να σε ακολουθήσω. Και ο Χριστός του είπε και στον άλλον που είπε άσε πρώτα να τακτοποιήσω κάτι άλλο, άσε πρώτα να τακτοποιήσω. Ο Χριστός είπε κανένας που έβαλε το χέρι του στο αλέτρι και πάει να οργώσει και κοιτάει πίσω, δεν μπορεί να κάνει σωστή δουλειά, διότι δεν μπορεί. Το αλέτρι πρέπει να βλέπεις που θα πάει. Δεν μπορεί να το αφήσεις εσύ να κοιτάς αλλού και το αλέτρι να πηγαίνει. Δεν γίνεται. Κανένας, λέει, που έβαλε το χέρι του στο λέτρι και κοιτάει πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ο άλλος του είπε, άσε με πρώτα να τακτοποιήσω κάτι άλλο. Και ο Θεός έρχεται και σου λέει, κοίταξε να δεις. Εάν θέλεις να είμαι στη ζωή σου, θα είμαι πρώτα εγώ. Και μετά θα είναι όλα τα άλλα. Δεν μπορεί να είναι πρώτα η δουλειά σου, η οικογένειά σου, τα παιδιά κτλ. Και κάπου έστω τέλος να είναι και ο Θεός. Μεταξύ όλων των άλλων, καλό πράγμα είναι να είναι και ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός έρχεται για να είναι ο Κύριος στη ζωή μας. Έρχεται για να είναι αφεντικό. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι δικαιωματικά ο άρχοντας στη ζωή μας. Απλώς μας λέει, κοίταξε, εγώ είμαι ο άρχοντας, αλλά θέλω και εσύ να θελήσεις στη δική σου τη ζωή να είμαι εγώ άρχοντας. Γι' αυτό λέει, θέλω η νοοτροπία σας, ο τρόπος που θα σκέφτεστε, να είναι με βάση τις αιώνιες αξίες. Με άλλα λόγια, στην καθημερινότητα, ξέρετε, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Έτσι. Καθώς συζητάμε με φίλους, με γνωστούς, ακούμε τηλεόραση, διαβάζουμε εφημερίδες, και ο κόσμος μακριά από τον Θεό έχει άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, ποια είναι η νοοτροπία? Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Ό,τι μπορείς δηλαδή να μαζέψεις και τα λοιπά. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, κοίταξε να δεις. Ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πνευματική σφαίρα? Μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι μεγαλύτερη ευλογία, λέει, να δίνεις παρά να παίρνεις. Και αυτό είναι αντίθετο με τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Και σου λέει, κοίταξε, θέλω σιγά σιγά την νοοτροπία σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που φρονείς, να τον προσαρμόσεις στα αιώνια, να τον προσαρμόσεις στα του ουρανού, στα επουράνια, και όχι στα επίγεια. Έτσι λέει, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Απεθάνετε γάρ, και η ζωή ημών και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Γιατί λέει, έχετε πεθάνει. Προσέξτε τώρα, γιατί μιλούμε για πνευματική πληρότητα. Είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να δούμε πώς μας βλέπει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός? Λέει, ήρθατε σε μένα και δώσατε τη ζωή σας σε μένα. Ωραία. Θυμάστε αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15. Λέει, ο Ιησούς Χριστός απέθανεν υπερπάντων, δια να μη ζώσει πλέον διε αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ο Χριστός, λέει, πέθανε για όλους, ώστε αυτοί που ζούνε τώρα πια και τον έχουν δεχτεί, να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, ο σκοπός της ζωής μου γίνεται ο Χριστός. Γιατί ζεις? Απάντηση. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Ξεκάθαρο, έτσι. Γιατί ζεις? Είναι ξεκαθαρισμένο μέσα σου γιατί ζεις. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος. Όλα τα άλλα είναι μέσα για τον στόχο αυτό. Και λέει, εσείς έχετε πεθάνει. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που ζούσε ήθελε τον εαυτό του, τον εγωκεντρισμό του, την αμαρτία, το πώς θα ικανοποιηθώ εγώ, έχει πεθάνει. Λες, ναι, αλλά εγώ ζω κάθε μέρα, πώς έχω πεθάνει? Εδώ λέει, όμως πεθάνατε. Λες, δηλαδή, Κύριε, εμένα δεν μου φαίνεται να πέθανα. Εσύ λες, εδώ πεθάνατε. Εγώ μια χαρά ζω. Τι γίνεται? Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 6:11, λογίζεστε εαυτούς νεκρούς ως προς την αμαρτία και ζώντας ως προς τον Θεό. Να λογαριάζετε τον εαυτό σας. Γι' αυτό είναι νοοτροπία. Μίλησε πάνω φρονείτε. Η νοοτροπία, νοοτροπία. Να λογαριάζεις τον εαυτό σου ότι ως προς την αμαρτία εγώ έχω πεθάνει και ζω για τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται κάτι που σου φαίνεται βολικό, να πεις ένα ψέμα για παράδειγμα, ή να εξαπατήσεις τον άλλον, ή να βγάλεις λίγο παραπάνω χρήματα με έναν παράνομο τρόπο ή οτιδήποτε άλλο, λες, οπ, οπ, ευκαιρία μεν, αλλά εγώ έχω πεθάνει. Αυτό είναι το λογίζεστε, να λογαριάζετε τους εαυτούς σας. Θα μου πεις πώς το καταφέρνει κανένας αυτό. Το καταφέρνει καθώς μελετάει και προσπαθεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Το πόσο ο Θεός με αγάπησε. Το πόσο ο Θεός σε αγάπησε. Γιατί λες, δεν θέλω να κάνω κάτι να στεναχωρήσω τον πατέρα μου που με αγαπάει τόσο πολύ. Ο πατέρας μου ο ουράνιος με αγαπάει τόσο πολύ ώστε έστειλε τον Υιό του και τον θυσίασε για χάρη μου. Δεν θέλω να τον λυπήσω. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η σχέση, η υγιή σχέση με τον Θεό και είναι η σχέση της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης. Η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σχέση φόβου. Έλεγε, εάν κάνεις αυτήν την αμαρτία, πρέπει μετά να φέρεις, να κάνεις αυτή τη θυσία. Θα φέρεις ένα ζευγάρι πρόβατα, φέρεις ένα ζευγάρι περιστέρια, εάν δεν έχεις να αγοράσεις πρόβατο, θα κάνεις θυσία, ένα βόδι κτλ. Κτλ. Και υπήρχαν αμαρτίες που δεν μπορούσες να κάνεις καμία θυσία, αν κάνεις αυτή την αμαρτία, η τιμωρία είναι θάνατος. Θυμάστε ότι υπήρχαν θανάσιμες αμαρτίες, αμαρτίες που δεν προβλεπόταν ούτε θυσία ούτε τίποτα. Εάν έκανες αυτήν την αμαρτία, πέθαινες. Έτσι, υπάκουες τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί φοβόσουν την τιμωρία. Και αυτό και σήμερα είναι το πνεύμα του νομικισμού. Όποιος ζει με νομικισμό φοβάται. Μην κάνω κάτι και ο Θεός με τιμωρήσει. Αλλά ο Θεός θέλει να ξεφύγουμε από αυτό το πρώτο επίπεδο. Καλό πράγμα είναι κανένας να μην αμαρτάνει έστω και από φόβο. Και αυτό καλό είναι. Αλλά ο Θεός θέλει να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και αυτό το επίπεδο είναι να υπακούμε από αγάπη. Όχι από φόβο. Όχι φοβάμαι να μην τιμωρηθώ και γι' αυτό υπακούω. Αλλά υπακούω γιατί θέλω, Θεέ μου, εσύ να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θέλω, Θεέ μου, η καρδιά σου να ανοίγει όταν με βλέπεις. Να ευχαριστιέσαι, να χαίρεσαι. Δεν θέλω να σε λυπώ. Λέει, μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Λες, Θεέ μου, δεν θέλω να λυπώ το πνεύμα σου. Θέλω να ζητώ τα ουράνια. Θέλω η ζωή μου, η νοοτροπία μου, η σκέψη μου να είναι πώς θα σε γνωρίσω καλύτερα και πώς θα βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν καλύτερα, έτσι ώστε από τη ζωή μου εσύ να χαίρεσαι. Αυτό θέλω. Και αυτό τώρα σε βοηθάει να ζήσεις αυτό που λέει εδώ, πεθάνατε ως προς την αμαρτία. Και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Και λέει, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Αυτή τη στιγμή λέει, η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, και τώρα μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, θα έρθει κάποια στιγμή που ο Ιησούς Χριστός θα γίνει πάλι φανερός, θα κάνει πάλι φανερή την παρουσία του στη γη μας, και μας το αναλύει αυτό στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και λέει, ξέρετε κάτι, ολόκληρη η κτήση, ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η δημιουργία περιμένει την φανέρωση των παιδιών του Θεού. Ρωμαίους 8:19. Περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού. Πότε δηλαδή αυτοί που είναι οι πραγματικά πιστοί του Κυρίου θα βγουν στην επιφάνεια. Αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένοι, λέει, μέσα στον Χριστό. Θα βγουν στην επιφάνεια. Αυτοί οι οποίοι, λέει, είναι δίκαιοι θα λάμψουν ως οι αστέρες, τον Δανίλη το θυμάστε, και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς εις δικαιοσύνην ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, η κτήση ολόκληρη, το σύμπαν ολόκληρο, περιμένει πότε θα γίνει αυτό. Πότε θα φανερωθούν ποιοι πραγματικά είναι παιδιά του Θεού. Και λέει, το περιμένει ολόκληρη η κτήση, γιατί όταν θα γίνει αυτό, όταν θα φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του, όταν γίνουμε όμοιοι μαζί του, γιατί θα τον δούμε όπως είναι, όπως λέει στην 1η Ιωάννου στο 3ο κεφάλαιο, τότε και η κτήση ολόκληρη, λέει, θα απελευθερωθεί από την κατάρα της φθοράς και θα έρθει και αυτή στην δόξα των παιδιών του Θεού. Αυτή τη στιγμή, λέει, ολόκληρη η φύση συστενάζει και συναγωνιά μαζί μας. Βρίσκεται κάτω από στεναγμούς. Βλέπετε, ολόκληρη η φύση, ο Θεός όταν έκανε τη γη, τα κοίταξε όλα, ήτανε καλά λίαν, έτσι. Τώρα εμείς φροντίσαμε και μολύναμε το περιβάλλον και έχουν μπερδευτεί και τα ζώα και τα φυτά, λιώνουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο, ανέβηκε η θερμοκρασία του πλανήτη, ανεβαίνουν οι θάλασσες, υπάρχουν νησιά τα οποία υπήρχαν και δεν υπάρχουν πια γιατί σκεπάστηκαν από τη θάλασσα. Πας εκεί πέρα και απλώς περπατάς και το νερό σου έρχεται μέχρι τη μέση, διότι ήταν πρώην νησί μέσα στους ωκεανούς. Λοιπόν, με την αμαρτία και την διάθεση του ανθρώπου να εκμεταλλευτεί ό,τι βρίσκει μπροστά του χωρίς να σέβεται το περιβάλλον και τη δημιουργία του Θεού, ολόκληρη η φύση στενάζει και αγωνιά μέχρι και σήμερα και λέει και περιμένει, ολόκληρη η φύση περιμένει πότε θα φανερωθεί ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού. Γιατί τότε όταν θα φανερωθεί ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού, τότε και η κτήση θα φύγει από τα δεσμά αυτά της φθοράς και θα έρθει και αυτή στη δόξα της φανέρωσης των παιδιών του Θεού. Και λέει τότε λοιπόν και εσείς θα φανερωθείτε μέσα σε αυτή τη δόξα, καθώς λοιπόν έχετε αυτήν την διάθεση και καθώς περιμένετε την φανέρωση του Ιησού Χριστού, περιμένετε τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Νεκρώσατε, λέει λοιπόν, τα μέλη σας τα επί της γης. Κάθε τι λοιπόν που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, νεκρώστε το. Έτσι, δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα που ζητάει δικαιώματα, πέστε του, οπ, ο λόγος του Θεού λέει ότι πέθανα. Και η ζωή μου είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Λοιπόν, θα κάτσεις εκεί κάτω. Έχεις πεθάνει. Και λέει, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ήτησε στην ειδωλολατρία. Και αυτό το τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία. Με άλλα λόγια, στη σύγχρονη εποχή, και όχι μόνο στη σύγχρονη, από την εποχή του Αποστόλου Παύλου μέχρι τώρα, δεν είναι η ειδωλολατρία απλώς να αρχίσει κανένας να προσκυνάει τον Δία ή την Αθηνά ή την Αφροδίτη ή κάποιαν άλλη θεότητα. Αλλά λέει ότι η ειδωλολατρία είναι η πλεονεξία. Δηλαδή μία καρδιά η οποία λέει θέλω περισσότερα, θέλω περισσότερα. Δεν μου φτάνουν αυτά που έχω, γιατί έχω τόσο λίγα, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Αυτή λέει είναι, βρίσκεται σε ειδωλολατρία αυτή η καρδιά. Προσέξτε, η πλεονεξία δεν έχει σχέση με το πόσα έχεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ λίγα και είναι πλεονέκτες και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάμπλουτοι, δεν ξέρουν τι έχουν και είναι πλεονέκτες. Δηλαδή θέλουν κι άλλο. Θέλουν κι άλλο. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα ο Θεός να σε ευλογήσει και να έχεις περισσότερα. Να σου δώσει. Να σου δώσει κι άλλο κι άλλο. Ο Θεός μας είναι Θεός ευλογίας. Και πολλές φορές μας ευλογεί όχι μόνο πνευματικά, μας ευλογεί και υλικά. Αλλά η ευλογία η υλική που έρχεται από τον Θεό γίνεται μέσα στην υπακοή του θελήματος του Θεού και μέσα στην ειρήνη του Θεού και όχι μέσα από μια καρδιά που συνεχώς λέει θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη με αυτό που έχει. Έτσι, η πλεονεξία λοιπόν, λέει μέσα στην Αγία Γραφή, είναι η ειδωλολατρία και ο πλεονέκτης, το λέει και στην επιστολή προς Εφεσίους, είναι η ειδωλολάτρης. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή, όπως λέγαμε και τις προάλλες που ήμασταν πάλι μαζί, τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Γκρεμίζονται είδωλα. Γκρεμίζονται είδωλα. Γκρεμίζεται το είδωλο του Μαμονά. Γκρεμίζονται πράγματα στα οποία οι άνθρωποι είχαν τη σιγουριά τους. Είμαι στο δημόσιο και είμαι σίγουρος για τη δουλειά. Πάει η σιγουριά στο δημόσιο. Έχω ένα σταθερό μισθό κάθε μήνα. Ο μισθός έπαψε να είναι σταθερός, μειώνεται συνεχώς και μειώνεται καθέτος. Ξέρω εγώ, έχω και ένα σπίτι που θα το νοικιάσω και θα παίρνω και ένα νίκιο και θα μπορώ. Τα σπίτια δεν νοικιάζονται πια. Καταλαβαίνετε, ξαφνικά όλα αυτά που ήταν σταθερές αξίες στη ζωή των ανθρώπων πάβουν να είναι σταθερές και έρχεται ο Κύριος και λέει εγώ θα σύσω αυτά τα οποία σαλεύονται για να μείνουν τα μη σαλευόμενα, γιατί τα σαλευόμενα είναι πρόσκαιρα, τα μη σαλευόμενα είναι αιώνια. Και εγώ θέλω οι καρδιές σας να είναι προσκολλημένες στα μη σαλευόμενα, τα οποία είναι αιώνια. Και έτσι ο Θεός μας καλεί, πιστούς και μη, να στρέψουμε τις καρδιές μας σε αυτά τα οποία δεν σαλεύονται και τα οποία είναι αιώνια. Έτσι.
δια τα οποία, λέει, έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Για όλα αυτά τα θέματα που είπε, για την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, έρχεται οργή του Θεού. Τι είναι η οργή του Θεού? Η οργή του Θεού είναι η έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού, η οποία, λέει, το κακό θα το επιτρέψω να λειτουργήσει ως ένα σημείο, αλλά ως εδώ. Εδώ έρχεται η κρίση του Θεού. Και αυτό έτσι λειτουργεί μέσα στην πνευματική ιστορία του κόσμου μας. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός λέει στον Αβραάμ, ξέρεις, θα σου δώσω αυτή τη γη από τη θάλασσα έως τον Εφράτη κτλ. Κτλ. Αλλά όχι τώρα, του λέει. Μετά από 400 χρόνια θα έρθουν εδώ οι απόγονοί σου, γιατί ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι, ξέρεις, αυτή τη γη την έδωσα σε σένα, αλλά σε αυτή τη γη αυτή τη στιγμή κατοικούν άνθρωποι που εγώ περιμένω να μετανοήσουν για να τους δείξω έλεος. Αυτοί δεν σκοπεύουν να μετανοήσουν, αλλά θα περιμένω μέχρι η αμαρτία τους να φτάσει στο κατακόρυφο. Και τότε... Θυμάστε στο Λεβιτικό, στο 19ο κεφάλαιο, τους λέει ο Θεός, θα μπείτε τώρα μέσα και δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο, γιατί, λέει, η αμαρτία περίσεψε τόσο σε αυτόν τον τόπο, ώστε η γη θα ξεράσει τους κατοίκους της. Η γη θέλει εξεμέσει, λέει, τους κατοίκους αυτής. Περίσεψε τόσο η αμαρτία που η γη δεν αντέχει τους κατοίκους και θα τους κάνει εμετό. Αλλά ο Θεός περίμενε 400 χρόνια μέχρι η αμαρτία να φτάσει στο κατακόρυφο. Θυμάστε, το ίδιο γίνεται και στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός περιμένει, φτάνει στο κατακόρυφο, μέχρι που δεν μείναν ούτε 10 άνθρωποι μέσα στην πόλη. Ο Αβραάμ λέει, Θεέ μου, εάν υπάρχουν 10 την πόλη, λέει, αν υπάρχουν 10 δεν θα την πειράξω την πόλη. Φανταστείτε, έτσι. Δεν υπήρχαν ούτε 10 δίκαιοι άνθρωποι μέσα σε μία πόλη. Το ίδιο έγινε με τον κατακλυσμό του Νόε. Ο Θεός περίμενε. Άρχισε ο Νόε να κατασκευάζει το πλοίο, έτσι, πάνω στα βουνά. Και φυσικά καταλαβαίνω ότι άμα καταφτιάχνεις πλοίο πάνω στο βουνό, α, εδώ που δεν είναι πολύ πολύ βουνό, σκέψου να αρχίσει κάποιος να φτιάχνει εδώ ένα πλοίο. Τι θα αρχίσουν να λένε όλοι οι άλλοι? Αυτός πάνω στα βουνά έφτιαχνε πλοίο. Και όλο αυτό ήταν μια ευκαιρία για μετάνοια. Δεν ήρθε η μετάνοια, ήρθε ο κατακλυσμός. Και τώρα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Έτσι. Και είμαστε σε μία περίοδο που πάλι ανεβαίνει η αμαρτία και θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και θα βάλει ένα τέλος. Έτσι. Αυτό λοιπόν το τέλος που αποτελεί την κρίση του Θεού πάνω στην αμαρτία και πάνω στην αδικία είναι αυτό που ονομάζεται η οργή του Θεού. Και στην προς Ρωμαίους το 1.18 λέει, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Αυτό λοιπόν που προκαλεί την οργή του Θεού είναι η ασέβεια, δηλαδή η περιφρόνηση προς τον Θεό, και η αδικία του ενός προς τον άλλον μεταξύ των ανθρώπων. Η ασέβεια αφορά τον Θεό, η αδικία αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και η οργή του Θεού αποκαλύπτεται και εξαιτίας της ασέβειας και εξαιτίας της αδικίας μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν. Και λέει, και εσείς κάποτε περπατούσατε μέσα σε αυτά, τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά στην άκρη, έτσι, απόθεστε, λέει, και εμείς πάντα τα αυτά. Οργήν, θυμών, έτσι. Η οργή είναι το ξέσπασμα. Ο θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα σου προτού γίνει το ξέσπασμα. Έτσι. Κακία, βλασφημία, το να πεις άσχημα πράγματα για κάποιον. Το βλασφημία είναι από το βλάπτω τη φήμη κάποιου. Η βλασφημία είναι αυτό που βλάπτει τη φήμη κάποιου. Εσχρολογία, πράγματα βρώμικα από το στόμα σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον. Απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων και ενδυσάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Βγάλτε, λέει, ξεντηθείτε τον παλιό άνθρωπο και ντυθείτε τον νέο. Τι χαρακτηριστικό έχει ο καινούριος άνθρωπος? Είναι ότι συνεχώς γίνεται όλο και καινούριος. Ανακαινίζεται συνεχώς. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Παραστήσατε τους εαυτούς σας θυσία στον Θεό, παραστήσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, μην ακολουθείτε την νοοτροπία και την πορεία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό γίνεται όλο και πιο καινούριο. Τι γίνεται δηλαδή, καθώς είσαι σε πορεία μαζί με τον Θεό, φροντίζεις να γεμίζεις το μυαλό σου από τις αλήθειες του Θεού. Το μυαλό έτσι κι αλλιώς συνεχώς γεμίζει από αυτά τα οποία ακούει γύρω τριγύρω. Και αυτά που ακούει δεν είναι πάντοτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σου λέει γέμισε το μυαλό σου με τις αλήθειες του Θεού. Γέμισε με τις αλήθειες του Θεού έτσι ώστε όταν έρχεται κάτι αντίθετο να μπορείς να το διώξεις. Όταν έρχεται επίθεση από τον εχθρό να μπορείς να πεις είναι γραμμένο. Και να αντιμετωπίσεις και εσύ τον εχθρό όπως τον αντιμετώπισε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος του είπε είναι γραμμένο και έτσι τον έδιωξε. Με το τι είναι γραμμένο. Και καθώς γίνεται το μυαλό σου όλο και πιο καινούριο και γίνεται η σκέψη σου όλο και πιο σύμφωνη με τις αρχές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, τόσο θα καταλαβαίνεις καλύτερα και καλύτερα, θα έχεις επίγνωση που είχαμε πει και την περασμένη φορά ότι είναι η βαθιά γνώση του Θεού, θα αρχίσεις να έχεις βαθιά γνώση του Θεού, βαθιά γνώση του Ιησού Χριστού. Και μέσα σε αυτή τη γνώση, λέει εδώ πέρα, τη βαθιά γνώση του Θεού, χάνονται οι διακρίσεις. Πάβουν οι διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Όπου λέει, ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία. Δεν υπάρχει διάκριση, λέει, ανάμεσα σε Έλληνες και Ιουδαίους. Γιατί το λέει αυτό, είμαστε σε μία εποχή όπου ο ελληνικός πολιτισμός έχει επιδράσει πάρα πολύ σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι Ιουδαίοι βρίσκονται σε σύγκρουση με τους Έλληνες ήδη εδώ και 200 χρόνια. Από την εποχή που γράφονται αυτά εδώ. Μην ξεχνάτε ότι όταν πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε και την Παλαιστίνη και την περιοχή του Ιουδαϊκού λαού. Και θυμάστε ότι από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Εβραίοι είχαν πολλά σοβαρά προβλήματα. Ιδιαίτερα από τον Αντίοχο τον Τέταρτο τον Επιφανή, από το 175 έως το 164 π.Χ. είχαν σοβαρότατα προβλήματα γιατί ο Αντίοχος αποφάσισε να τους βάλει να λατρεύουν τον Δία. Τους λέει θα σταματήσετε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό, θα πάρετε το 12 Θεό. 12 Θεούς έχουμε εμείς, 12 θα έχετε κι εσείς. Και είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα, άνθρωποι βασανίστηκαν για να μείνουν στην πίστη. Έγινε η ανάσταση της περιόδου των Μακαβαίων και τα βιβλία τα οποία υπάρχουν στα δευτεροκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης των Μακαβαίων αφηγούνται αυτή την αντίσταση του λαού Ισραήλ εναντίον των προσπαθειών που έκανε ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου να τους κάνει να λατρεύουν τους 12 θεούς. Συνεπώς, γι' αυτόν τον λόγο υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα σε Ιουδαίους και Έλληνες. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη Έλληνες, τις περισσότερες φορές δεν εννοεί Έλληνες από την Ελλάδα, όπως λέμε εμείς Έλληνες, αλλά εννοούσε γενικά τους ειδωλολάτρες. Έτσι, εννοούσε γενικά όλους αυτούς οι οποίοι δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια διάκριση. Γιατί ο Χριστός τώρα δέχεται και τον Έλληνα, τον πρώην ειδωλολάτρη, όπως δέχεται και τον Ιουδαίο. Και τους δύο τους δέχεται και τους κάνει μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει βάρβαρος. Η άλλη διάκριση ήταν Έλληνες και βάρβαροι. Θυμάστε έτσι. Οι Έλληνες λέγανε πας μη Έλλην βάρβαρος. Έτσι. Τώρα λέει ο Κύριος δεν υπάρχει για μένα διάκριση εάν είναι κάποιος Έλληνας δηλαδή πολιτισμένος ή κάποιος βάρβαρος. Όταν έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες βάρβαρος εννοούσαν απολύτιστος άνθρωπος που δεν ξέρει ούτε να μιλάει και γι' αυτό το μόνο που μπορεί να πει είναι μπαρ. Αυτούς λέγανε βαρβάρους. Έτσι δεν ξέρει να μιλάει και το μόνο που λέει είναι μπαρμπάρα. Δεν υπάρχει λοιπόν διάκριση ανάμεσα σε πολιτισμένους και απολύτιστους. Δεν υπάρχει λέει σκήθης. Οι σκήθες ήταν στα βόρεια μέρη έτσι πάνω στην περιοχή της σημερινής Ρουμανίας και Ουγγαρίας εκεί πάνω από τον Δούναβη δηλαδή. Και τους θεωρούσαν αυτούς που ήταν οι πιο απολύτιστοι του κόσμου. Τους είχαν ειδικά για δούλους όταν τους φέρνανε στα νοτιότερα μέρη και τους χρησιμοποιούσαν και για αστυνομικούς, γιατί σου λέει αυτοί είναι άξεστοι εντελώς, θα μπορέσουν να βάλουν τάξη στους υπόλοιπους να έχουν μία σειρά. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, μία άλλη πολύ μεγάλη διάκριση που υπήρχε την εποχή εκείνη. Υπήρχαν οι δούλοι και οι ελεύθεροι. Και ξέρετε ότι ο ελεύθερος ήταν ο προνομιούχος και ο δούλος ήταν σαν ζώο, μερικές φορές και χειρότερος από ζώο. Στον ελληνικό χώρο ήταν καλύτερα, κάπως καλύτερα τα πράγματα, στο ρωμαϊκό χώρο ήταν πολύ χειρότερα, έτσι. Ο δούλος ήταν πράγμα. Έλεγε, έχουμε να δώσουμε, ξέρω εγώ, τόσα τραπέζια, τόσες καρέκλες, τόσες αγελάδες και τόσους δούλους. Έτσι ήταν η ίδια κατηγορία όλα αυτά. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ότι όλα αυτά καταργούνται πια και όλα είναι ένα δια του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι έχουν καταργηθεί οι διάφορες διακρίσεις. Και να ξέρετε ότι ο θεσμός της δουλείας που υπήρχε στην αρχαιότητα κατέρευσε χωρίς επανάσταση. Θα έχετε δει διάφορες επαναστάσεις δούλων στην τηλεόραση, Σπάρτακος και η μεν και δε. Έγιναν επαναστάσεις δούλων, όλες οι επαναστάσεις των δούλων πνίγηκαν στο αίμα. Καμία δεν κέρδισε. Όλες χάθηκαν. Αλλά καθώς άρχισε να απλώνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου, και αυτό το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον Θεό είναι ίσοι και ότι ο Θεός τους δέχεται όλους και τους κάνει όλους μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού, αυτή η διδασκαλία καθώς απλώθηκε έκανε και κατέρευσε ο θεσμός της δουλείας. Η δουλεία δεν καταργήθηκε με κάποιο συγκεκριμένο διάταγμα παγκοσμίως. Βεβαίως πάρθηκαν διάφορες αποφάσεις τελικά σε διάφορα μέρη και σε διάφορα κράτη. Αλλά γενικά αυτό που ξέραμε στην αρχαιότητα ως δουλεία κατέρευσε μόνο από το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έτσι αδελφιά μου, αυτό σημαίνει ότι όταν ακολουθεί κανένας τις αρχές του Θεού, όταν ακολουθεί κανείς τις αρχές του Ευαγγελίου, μπορεί να προκαλέσει και κοινωνική αλλαγή. Όχι από μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της ζωής μιας ολόκληρης κοινωνίας. Έτσι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο και μέσα στην κρίση και μέσα στις δυσκολίες και να λέμε ότι εγώ θα ζήσω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και μέσα σε αυτήν την πορεία ο Κύριος θα εργάζεται και στη ζωή μου και γύρω μου, στον τόπο μου, στο χωριό μου, στην πόλη μου, στην πατρίδα μου. Ο Κύριος θα εργάζεται και θα φέρει και τις κοινωνικές αλλαγές που χρειάζονται, έτσι ώστε τα πράγματα να οδηγηθούν σε ένα καλύτερο μέλλον. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Δόξα τω Θεώ. Μου είπαν εδώ οι αδελφοί, μια και για αυτήν την περίοδο είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε από τις τρεις συνεχόμενες που είχαμε, αν υπάρχει καμία απορία, αν κάποιος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι, είτε εντός θέματος είτε εκτός θέματος, πολύ ευχαρίστως, αν μπορώ, στο μέτρο που μπορώ, να απαντήσω. Υπάρχει κάποια ερώτηση σε οτιδήποτε? Βεβαίως.
Εγώ που είπα να το διαβάσω, αλλά και σε άλλα σημεία, καθώς απευθύνεται σε ανθρώπους που τους λέει μην ψεύδεστε εις αλλήλους, μην μιλάτε άσχημα, μην κλέβετε, αλλά είχαν λαμπώματα και το λεξί.
Α, βέβαια.
Και δεν ήταν τέλειοι.
Βεβαίως και δεν ήταν τέλειοι. Όχι. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στην πρώτη εκκλησία, όπως υπάρχουν και σήμερα. Γιατί όταν κανένας παίρνει την απόφαση να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, γίνεται μία αλλαγή. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, ζωοποιεί το πνεύμα του, δίνει ζωή και αρχίζει μία καινούργια πορεία. Αλλά αυτή η αλλαγή είναι μία αλλαγή που γίνεται μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από πνεύμα. Το πνεύμα του έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Το πνεύμα μας δηλαδή έχει ψυχή, δηλαδή έχει νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, παίρνει αποφάσεις, έχει συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται, αυτά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το τι σκέφτεται, το τι αποφασίζει και το τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει, με τι χαίρεται και με τι λυπάται, αυτά τα τρία είναι τα χαρακτηριστικά της ψυχής του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό το πνεύμα που έχει ψυχή κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Η αλλαγή με την αναγέννηση, καθώς έρχεται το πνεύμα του Άγιου του Θεού και ζωοποιεί το πνεύμα μας, γίνεται μέσα σε μία στιγμή. Αλλά η αλλαγή της ψυχής μας, δηλαδή του πώς σκεφτόμαστε, το τι αποφάσεις παίρνουμε και το με τι χαιρόμαστε και τι λυπόμαστε των συναισθημάτων μας, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του μας λέει τι χρειάζεται να γίνει για να σωθεί η ψυχή μας. Για να σωθεί δηλαδή αυτή η πορεία μας, είναι επιστολή του Ιακώβου πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 21, λέει: «Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας». Που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Το κείμενο λέει: «Δέξαστε των έμφυτων λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Τι θα πει αυτό? Οι άνθρωποι δεν ήταν σωσμένοι? Σωσμένοι ήταν, το πνεύμα τους ήταν σωσμένο, αλλά χρειαζόταν να σωθεί και η ψυχή τους. Τι θα πει να σωθεί? Σώζω σημαίνει κάνω κάτι σώο, δηλαδή ολοκληρωμένο, να μην του λείπει τίποτα. Για να μην λείπει τίποτα από την ψυχή, από το πώς σκεφτόμαστε δηλαδή, από την νόησή μας, από τη βούλησή μας, τις αποφάσεις που παίρνουμε και από τα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε και με τι λυπόμαστε, για να διορθωθούν όλα αυτά και να γίνουν και αυτά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χρειάζεται να δεχθούμε, λέει, τον εμφυτευθέντα λόγων. Να γεμίσουμε δηλαδή το μυαλό μας και την καρδιά μας από τις αλήθειες του Θεού. Και αυτές οι αλήθειες του Θεού θα αρχίσουν να αλλάζουν και το πώς σκεφτόμαστε και το πώς αντιδρούμε και το με τι χαιρόμαστε και λυπούμαστε. Αυτό είναι μία διαδικασία. Γι' αυτό μιλήσαμε για την πορεία την πνευματική. Συνεπώς, κανένας άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη δεν γίνεται όριμος πιστός, ξεκινάει και σιγά σιγά προχωράει προς την οριμότητα. Και όταν διαβάζετε μέσα στην Καινή Διαθήκη να λέει «ας φερόμεθα προς την τελειότητα» και λέει «όσοι είμαστε τέλειοι ούτως ας φρονόμεν», να ξέρετε ότι η λέξη τελειότητα και τέλειος μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή και τις ηλικίες της ανθρώπινης ζωής όπως τις καταλάβαιναν εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή έλεγαν ότι ο άνθρωπος στην αρχή είναι βρέφος, έτσι, είναι μετά παιδί, πες, μετά είναι μοίραξ, έφηβος δηλαδή, μετά είναι νεανίας, νέος, και μετά είναι τέλειος ανήρ, ή τελεία γυνή, αυτό που λέμε εμείς όριμος άντρας και όριμη γυναίκα. Στα αρχαία αυτό το όριμος άντρας ήταν τέλειος ανήρ. Η όριμη γυναίκα ήταν τελεία γυνή. Συνεπώς όταν λέει να φέρεστε προς την τελειότητα, λέει να φέρεστε προς την οριμότητα. Και όταν λέει όσοι είμαστε τέλειοι δεν σημαίνει ότι το τέλειο είμαστε αλάθητοι, αλλά σήμαινε ότι όσοι είμαστε όριμοι πνευματικά, έτσι να σκεφτόμαστε και έτσι να φρονούμε. Συνεπώς είναι μία πορεία προς την οριμότητα και μέσα σε κάθε εκκλησία και στα πρώτα χρόνια και σήμερα και μέσα σε όλη την ιστορία της εκκλησίας υπήρχαν οι λιγότερο όριμοι και οι περισσότερο όριμοι πιστοί, έτσι. Πουθενά δεν υπήρχε μία εκκλησία που να αποτελείται μόνο από όριμους πιστούς. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και όλες οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, το πρώτο του μέρος έχουν να κάνουν με προβλήματα. Αυτό, εκείνο. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη Συντύχη να φρονώσουν το αυτό εν κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Τσακωνόταν η Ευωδία και η Συντύχη μες στην εκκλησία. Τους λέει, παιδιά, ήρεμα, ήρεμα. Τα προβλήματα υπήρχαν πάντοτε και είναι σημαντικό εμείς μας στην καρδιά μας να λέμε, Κύριε, εγώ πάντοτε μες στην εκκλησία σου θέλω να είμαι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα, εγώ να είμαι μέρος της λύσης. Να μην είμαι μέρος του προβλήματος. Φώτισέ με και αξίωσέ με. Ναι.
Τελευταία να καταθέσω πολύ, κοιτάξτε να το διαβάζω λίγο με προβληματίζει. Όταν είπαν να θες ο Κύριο, Κύριε Ιησού σε ζητάνε την ενδύση σου και τα αδέλφια σου, ο Θεός λέει από τρεις και τρεις, βλέπω τι σημαίνει η δημιουργία
Αμήν. Οποιοδήποτε. Ώστε στα πει οποιοδήποτε.
Γιατί αυτό δεν είναι λίγο ρεσουστικό κατά τη δική μας, ας πούμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Λέει, οποιοδήποτε κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι βρίσκονται κοντά μου, είναι οι πιο κοντινοί σε μένα, οι πιο κοντινοί συγγενείς, οι πιο κοντινοί αγαπητοί, αυτοί οι οποίοι κάνουν το θέλημα του πατέρα μου. Έτσι είναι.
Αυτό λέω δεν μας οδηγεί να ρίξουμε από τα θέλη.
Α, βεβαίως. 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 Δεν είναι ότι μία ομάδα πιστών ή μία εκκλησία είναι καλύτερη ή χειρότερη. Ο Κύριος καλεί ανθρώπους. Έτσι. Καλεί ανθρώπους. Γι' αυτό έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του και θα παραλάβει τους συνειδητούς πιστούς που τον αγαπούν και τον περιμένουν. Ανεξάρτητα από το σε ποια εκκλησία ανήκουν, σε ποιο δόγμα ανήκουν, σε ποια γλώσσα, φυλή, έθνος, οτιδήποτε άλλο ανήκουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει ο Θεός είναι να ετοιμάζει την εκκλησία του για να την παραλάβει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σημαντική πνευματική κίνηση και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και μέσα στην Καθολική Εκκλησία και μέσα στις διάφορες διαμαρτυρόμενες εκκλησίες, ο Κύριος μέσα από όλες τις εκκλησίες που υπάρχουν εδώ πέρα κάτω στη γη ετοιμάζει την νύμφη του. Έτσι. Για τον Θεό δεν υπάρχουν οι ταμπέλες αυτές, διότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Έτσι. Αυτά που διαφωνούμε μεταξύ μας και χωρίζουμε μεταξύ μας και λέμε όχι εγώ είμαι από εκεί και όχι από εδώ, είναι μέσα στα δευτερεύοντα ζητήματα που δεν τα έχουμε πολύ καταλάβει. Συνηθίζω να λέω, θα πάμε εκεί πάνω και θα πω, Κύριε, εμείς διαφωνούσαμε, ποιος είχε δίκιο, εγώ ή αυτός. Πει ο Κύριος, κανένας σας. Γιατί και μόνο που διαφωνούσατε και αυτό που δεν προείχε, δεν ήταν η αγάπη μεταξύ σας, είσαστε και οι δύο off, και οι δύο είστε απ' έξω. Έτσι. Διότι όταν διαφωνούσατε έπρεπε ο ένας να πει στον άλλον, αδελφέ, δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά ο Κύριος να σε ευλογήσει. Όχι αδελφέ μου, σε ευχαριστώ, δεν θέλω να καταλάβω τίποτα, εσένα να ευλογήσει ο Κύριος. Μπορούμε να διαφωνούμε και να αγαπιόμαστε, αδελφοί. Δεν ανάγκη να συμφωνούμε για να αγαπιόμαστε. Έτσι. Ο Κύριος μας καλεί σε αγάπη, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε, είτε καταλαβαίνουμε, αφού ο Κύριος μας λέει ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Ο Κύριος δεν το λέει. Λοιπόν, είναι δυνατόν να πω εγώ ότι τα ξέρω όλα ή ότι έχω προφητεία σε όλα και άρα αυτό που λέει ο άλλος είναι λάθος? Γιατί, από πού και ως πού? Δεν έχω τέτοιο δικαίωμα, κανένας μας δεν έχει τέτοιο δικαίωμα και γι' αυτό ακριβώς αυτό που μας βοηθάει να προχωρούμε όλο και πιο κοντά στην παρουσία του Θεού είναι η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Όσο προχωρούμε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη, τόσο πιο κοντά στο θρόνο του Θεού πλησιάζουμε.
Πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση στο «Έτσι και πέντε σας δοθεί» ψάχνει να δώσει το πρώτο θέλει ανοιχτή όταν κάποια αδέρφια προσευχόμαστε για κάποιο ασθενή, κάποιο μέρος του οικογένειας να αναγεννηθεί, κάποιος θέλει να βρει διαδικασία, κάποιος θέλει να παντρευτεί, τα οποία αυτά βγουν πάνω σε αυτά τα στο ετήστε και ψάξει και κρούε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
Πρώτα απ' όλα μπορούμε να πούμε ότι και μόνο αυτή η διάκριση ανάμεσα στο ετήτε, στο ζητείτε και στο κρούετε δείχνει ότι όλα δεν γίνονται αμέσως. Έτσι. Δηλαδή η ιδέα του κρούετε δεν λέει κρούσατε. Χτυπήστε και θα σας ανοίξω. Το κρούετε είναι συνεχώς. Το ζητείτε δεν είναι ζητήσατε, ζητήστε μια και έξω. Είναι, όλα αυτά δηλώνουν έναν χρόνο και μια διαδικασία. Έτσι. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε και να μην το βάζουμε κάτω. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι λέει ότι εάν ζητούμε τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε. Συνεπώς, έχει σημασία αυτό που ζητούμε να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Τώρα τι συμβαίνει? Πολλές φορές εμείς προσευχόμαστε με βάση τη δική μας λογική και τη δική μας σκέψη. Αλλά οι δρόμοι του Κυρίου είναι πολύ ανώτεροι. Οι σκέψεις μου, λέει, οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας και οι δρόμοι μου δεν είναι όπως οι δρόμοι σας. Διότι, λέει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι δρόμοι μου από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις βουλές σας. Συνεπώς, εμείς προσευχόμαστε και σκεφτόμαστε με βάση τα δεδομένα αυτής της γης και των χρόνων που έχουμε να ζήσουμε εδώ πέρα κάτω. Ο Θεός μας σκέφτεται με βάση την αιωνιότητα. Και εμείς την αιωνιότητα δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού και γιατί συμβαίνει κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αρχίζει η Εκκλησία τη διακονία της. Και μέσα στους πρώτους που σκοτώνονται είναι ο Ιάκωβος. Θυμάστε. Ανήλεν, λέει ο Ηρώδης, των Ιάκωβων, των αδελφών του Ιωάννου, μαχαίρ. Κάθεσαι εσύ τώρα, διαβάζετε και κινητή, και στάσου Θεέ μου. Ο Ιάκωβος ήταν ένας από τους τρεις, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, που ήταν παρόν σε όλα. Είδε την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Ήτανε παρόν στη μεταμόρφωση όταν άλλαξες. Ήτανε παρόν στον κήπο της Γεθσημανή και έζησε όλη την αγωνία σου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που τα είδε όλα και που θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος ιεροκήρυκας να διδάξει, να πει παιδιά εγώ τα ίσα, πεθαίνει πρώτος. Δεν έχει λογική. Γιατί να μην πεθάνει ο Φαδαίος ή Λεβαίος. Βαρθολομαίος, κάποιος άλλος ξέρω εγώ, για τον οποίο δεν μας λέει και τίποτα άλλο εκτός από το όνομά του στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχει νόημα. Έτσι. Δεν έχει νόημα. Ο Στέφανος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και είναι από τους πρώτους, είναι ο πρώτος μάρτυρας, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Δηλαδή αυτό για τη δική μας λογική με βάση τα πράγματα εδώ αυτής της γης δεν έχει νόημα. Δεν έχουμε απάντηση γιατί να πεθάνει ο Ιάκωβος που ήταν ένας από τους τρεις. Γιατί να πεθάνει ο Στέφανος που ήταν η κορυφή ας το πούμε των διακόνων. Γιατί να μην πεθάνει κάποιος άλλος, ο Νικόλαος, ο Αντιοχέας. Δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτά. Γιατί ο Θεός έχει σχέδια αιώνια. Δηλαδή τα σχέδια του Θεού, τα αιώνια για τον Στέφανο, τα αιώνια για τον Ιάκωβο, δεν τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα μάθουμε. Συνεπώς, όταν έχουμε προσευχές που δεν φαίνεται να έχουν απάντηση, μπορεί να συμβαίνει είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή είτε ο Θεός να θέλει να επιμείνουμε στο κρούετε, στο ζητείτε. Και θα επιμείνουμε όσο έχουμε ειρήνη μέσα μας να επιμείνουμε. Και όταν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, απλώς θα εμπιστευόμαστε στον Κύριο για αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Θα λέμε Κύριε δεν καταλαβαίνω, δεν έχω απαντήσεις, δεν ξέρω γιατί, αλλά να πάβομαι στο γεγονός ότι εσύ ξέρεις, είσαι Θεός πάνσοφος, είσαι Θεός πανάγαθος, είσαι Θεός ο οποίος είσαι ο Κύριος του σύμπαντος και κανονίζεις τα πάντα, έχεις τους λόγους σου, δεν οφείλεις να μου τους πεις.
Απλά δεν απαγοητεύουμε, δεν αποκάμουμε.
Όχι βέβαια. Όχι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεχίζω. Και όταν συμβαίνει κάτι οριστικό, τελικό, όπου συμβαίνει κάτι μη αναστρέψιμο. Έτσι, να εδώ πέρα. Έφυγε ο αδελφός ο Ηλίας. Έτσι δεν είναι. Αυτό στο ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν έχουμε απάντηση. Αλλά ξέρουμε ότι στα χέρια του Κυρίου είναι η ζωή μας. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε θέλω να δοξαστώ, είτε να δοξαστεί ο Θεός εν εμή, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Λοιπόν ο Θεός αποφασίζει κάποιοι δικοί του να τον δοξάσουν δια θανάτου. Ναι, ναι.
Όταν προσευχόμαστε για την σωτηρία.
Ναι.
Τώρα να τον κάνουμε, δεν θα τα πει, δεν θα πει. Δεν είναι κουραστικό, βαρετός, κάθε μέρα κάθε στιγμή στον Θεό μετά από το να σου πει. Τι πρέπει να σου.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να ζητήσουμε από τον Θεό οδηγία. Κύριε, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ για τα παιδιά μου και πόσο και με ποιο τρόπο να προσευχηθώ, έτσι, πώς και πότε. Δεν υπάρχει λόγος να καθίσει κανένας και κάθε μέρα να επιμένει. Θα ζητάει την οδηγία του Πνεύματος και όταν μέσα του έχει μια όθηση να προσευχηθεί για τα παιδιά του, θα προσεύχεται. Ή για οποιονδήποτε άλλον θα προσεύχεται για τη σωτηρία του. Τι γίνεται όταν προσευχόμαστε. Καθώς προσευχόμαστε, επειδή ο Θεός μας έχει ελεύθερους και δεν εξαναγκάζει κανέναν να πιστέψει, αρχίζει να δημιουργεί με τους αγγέλους του
ευκαιρίες στους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους. Αρχίζει δηλαδή να κανονίζει τα γεγονότα έτσι, ώστε να δοθεί μια ευκαιρία στον άλλον να πάρει μια απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό. Εάν την απορρίψει, αυτός πει εγώ δεν θέλω, καθώς προσευχόμαστε, ο Θεός ετοιμάζει άλλο σχέδιο. Στέλνει άλλους αγγέλους να ετοιμάσουν άλλο σχέδιο. Και όσο προσευχόμαστε, ο Θεός του δίνει ευκαιρίες. Δεν εξαναγκάζει κανέναν ο Θεός. Αλλά όσο προσευχόμαστε, κινητοποιούνται δυνάμεις του ουρανού, άγγελοι του Κυρίου, και δημιουργούν ευκαιρίες μετάνοιας στον άνθρωπο για τον οποίο προσευχόμαστε. Και αυτό το ρόλο παίζει η προσευχή. Κινητοποιούνται αόρατες πνευματικές δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας μας, ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να τον γνωρίσουμε ή όχι. Μα δεν πάμε με γκρίνια για την προσευχή. Πάμε και λέμε Κύριε, δηλαδή αφού έχουμε προσευχηθεί κάποιες φορές, μετά πάμε λέμε Κύριε, τα παιδιά μου τα έχω αφήσει στα χέρια σου και περιμένω από σένα την επέμβασή σου και περιμένω από σένα τη σωτηρία σου στη ζωή τους και σε δοξάζω γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ στέλνεις τους αγγέλους σου να ετοιμάσουν ευκαιρίες σωτηρίας. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ τα αγαπάς τα παιδιά μου περισσότερο από μένα. Σε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει λόγος να είναι γκρίνια η προσευχή μας. Η δύναμη της προσευχής είναι δύναμη δοξολογίας. Έτσι. Θυμάστε, ο Παύλος και ο Σίλας λέει, ήταν μέσα στη φυλακή, τους είχαν μαστιγώσει, τους είχαν βάλει τα πόδια στη φάλαγγα και μέσα στο μεσονύκτιο, λέει, μεσάνυχτα, αντί να βογκάνε και να σκούζουνε, λέει, κατά το μεσονύχτιο, ύμνουν των Θεών. Και επικρόντο αυτό οι δέσμοι, άλλοι είχαν στήσει αυτοί, τι πάθανε αυτοί. Προηγουμένως τους είδαμε μέσα στα αίματα, τους φέρανε, τους ρίξαν στο μπουντρούμ και τώρα ψάλουνε. Και ξαφνικά γίνεται σεισμός. Και ανοίγουν οι πόρτες και πέφτουν οι αλυσίδες. Ξέρετε, άμα γίνει σεισμός, μπορεί να πέσει το ντουβάρι να σε πλακώσει. Η αλυσίδα δεν ανοίγει όμως. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ότι από το σεισμό άνοιξαν οι αλυσίδες. Ο άγγελος του Κυρίου τους άνοιξε τις αλυσίδες και ελευθερώθηκαν. Έτσι. Δεν ανοίγουν οι πόρτες με το σεισμό. Οι πόρτες άνοιξαν και οι αλυσίδες πέσανε με θεϊκή επέμβαση. Ως αποτέλεσμα της δοξολογίας. Λοιπόν, η προσευχή μας στον Θεό δεν θα είναι γκρίνια και δεν θα είναι παράπονο, θα είναι προσευχή εμπιστοσύνης και ευχαριστίας. Θεέ μου, εγώ τα άφησα σε σένα και σε ευχαριστώ γιατί φροντίζεις και σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι και σε ευχαριστώ γιατί ετοιμάζεις ευκαιρίες.